Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Instrumentum laboris má inšpirovať, hovorí v rozhovore kardinál Hollerich.
Monsignor Balestrera je novým stálym vatikánskym pozorovateľom pri OSN v Ženeve.
Vypočujeme si aj rozhovor s jubilujúcim kňazom Robertom Mašicom.
V stredu 21. júna, v deň liturgickej spomienky svätého Alojza Gonzágu, vás z Večného mesta pozdravujú
Zuzana Klimanová
a Martin Jarábek.
Ako sme už informovali, včera bolo zverejnené Instrumentum Laboris, pracovný dokument pre generálne zhromaždenie synody, ktorá sa bude konať v októbri 2023 a 2024 na tému synodality. Text dokumentu predstavili na tlačovej konferencii vo Vatikáne. Instrumentum Laboris má inšpirovať účastníkov zhromaždenia, aby pokračovali na ceste synodality spolu s celým Božím ľudom, tvrdí v rozhovore pre Vatikán News generálny relátor synody kardinál Jean-Claude Hollerich.
Zverejnením dokumentu Instrumentum Laboris pre generálne zhromaždenie biskupskej synody robí cirkev ďalší významný krok na synodálnej ceste. Ako uviedol v rozhovore pred prezentáciou dokumentu generálny relátor synody, pracovný dokument je súčasťou prebiehajúceho dialógu v rámci univerzálnej cirkvi. Redaktor anglickej sekcie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News Christopher Wells položil kardinálovi Hollerichovi okrem iného aj nasledujúce otázky.
Ako Instrumentum Laboris zapadá do cesty, ktorú sme teraz podnikli a v ktorej pokračujeme?
Je to výsledok cesty. Túto cestu sme absolvovali na mnohých rôznych úrovniach, v miestnych spoločenstvách, vo farnostiach, v diecézach, v biskupských konferenciách, na kontinentálnych zhromaždeniach a vždy išlo o dialóg, pretože text sa vrátil naspäť k ľuďom. A výsledkom tohto všetkého je Instrumentum Laboris. Je to teda súčasť synodálnej cesty, ktorú sme vykonali spoločne.
Môžete nám stručne priblížiť, o čom je tento dokument?
Dokument je súčasťou prejdenej cesty, je veľmi krátky. Je to pracovný dokument, nie je to text, ktorý by mal byť pozmenený a o ktorom sa má na záver hlasovať. To nie. Je to text, ktorý by mal inšpirovať. Jeho stránky nám dávajú konkrétne otázky, ktoré vyplynuli na rôznych úrovniach synodálnej cesty a teraz je to synoda biskupov a účastníci synody biskupov, ktorí musia dokončiť tento proces rozlišovania. A skutočným završením bude Svätý Otec, keď dostane výsledok synody. Preto kladieme otázky, nedávame odpovede. Odpovede musí dať synoda.
V akom zmysle je pokrokom oproti tomu, čo už prišlo predtým?
Je to progres. Ak sa pozriete na posledné dokumenty, sú to dokumenty z rôznych kontinentálnych zhromaždení, ktoré majú obrovské bohatstvo, ale môžete vidieť aj rôznorodosť. Rôzne farby, rôzne chute a rôzne kontinenty. Cirkev vždy existuje v kultúrnom, sociologickom kontexte a teraz to musíme dať dokopy na úrovni svetovej cirkvi.
Hovorili ste o konkrétnych skúsenostiach miestnych cirkví ako o základe toho, čo ste zhromaždili v texte. Môžete uviesť príklad niektorých spoločných myšlienok, návrhov alebo dokonca víziev, ktoré vyšli najavo v týchto rozličných skúsenostiach?
Áno, vidíme, že musíme kráčať spoločne so všetkými ľuďmi. Je to veľmi dôležité. Avšak to sú títo ľudia, to sa líši od kontinentu ku kontinentu. V Európe ľudia hovoria o rôznych identitách, ktoré sú teraz súčasťou sociologickej diskusie v našich spoločnostiach. Na iných kontinentoch to nie je také dôležité. Avšak na všetkých kontinentoch máme otázku dôležitosti žien v cirkvi, ktorá sa napríklad vyjadruje veľmi inak v Afrike než v Spojených štátoch. Musíme sa však zamyslieť nad tým, ako sa ženy môžu plne podieľať na živote cirkvi. A to nie je otázka kňazskej vysviacky žien. Ide o niečo oveľa hlbšie a oveľa dôležitejšie. Týka sa to dôstojnosti krstu. Dôstojnosť krstu nie je u žien menšia ako u mužov, ale ako sa to prejavuje v našom bežnom cirkevnom živote? Majú ženy svoje slovo, alebo musia len variť mužom čaj? Nie, ako to bolo v mnohých japonských spoločnostiach.
Vatikán. Pápež Pápež vymenoval monsignora Ettoreho Balestréru, doterajšieho nuncia v Konžskej demokratickej republike, za stáleho pozorovateľa Svätej stolice pri OSN v Ženeve a pri ďalších dvoch tamojších špecializovaných inštitúciách, pri Svetovej obchodnej organizácii a Medzinárodnej organizácii pre migráciu.
Monsignor Balestrera je 56-ročný taliansky diplomat a titulárny arcibiskup Vitariani. V minulosti pôsobila ako apoštolský nuncius v Kolumbii, kde v roku 2016 podporil dohodu medzi vládou a gerilou FARC na uzavretie mieru. Do diplomatických služieb Svätej stolice vstúpil monsignor Balestrero v roku 1996 a pôsobil v Kórei, Mongolsku a Holandsku. Od roku 2001 bol na štátnom sekretariáte a v rokoch 2009 až 2013 zastával post sekretára pre vzťahy so štátmi.
Dnes sme mali v redakcii vzácnu návštevu. Kňazi Bratislavskej arcidiecézy prišli poďakovať Pánu Bohu za 15 rokov kňazstva. Na mikrofón otca Martina Jarábeka sa o svoje svedectvo podelil duchovný otec Robert Mašica z farnosti Štvrtok na Ostrove.
Ja to už niekto povie, že málo, niekto povie, že veľa. Je to 15 rokov kňazstva, za čo ďakujeme Pánu Bohu.
V tvojom prípade to nebolo hneď, že by si sa po škole rozhodol, mal si dlhšiu cestu. Ako teba Pán povolal?
Bolo to presne odpoveď na Božie povolanie, ako aj vo Svetom Evanjeliu v nedeľu sme počuli, že nie, vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. Takže Pán je ten, ktorý povoláva, pozýva a my mu odpovedáme, môžeme slobodne mu odpovedať áno alebo nie. A podľa Svetého písma áno, že zvádzal si ma, Pane, nechal som sa zviesť. Tak tiež ma dlho zvádzal, až napokon som teda svoje áno odpovedal a pred 15 rokmi ako prví kňazi novovzniknutej bratislavskej arcidiecézy sme boli vysvetení vkladaním rúk otcom arcibiskupom monsignorom Stanislavom Zvolenským. Boh ma povolal cez hru na orgáne, kde vlastne som začal v našej rodnej Rači a neskôr teda vo Vajnoroch hrávať na prisvätých omšiach. Ďakujem teda pánom farárom, ktorí sa mi venovali, ktorí ma viedli a samozrejme tá cesta nebola jednoduchá a tá odpoveď tiež nebola, trvala dlho, kým som sa teda rozhodol alebo kým som začul ten Boží hlas a teda odpovedal som na ňo a teda v neskoršom veku som išiel študovať teológiu a s pomocou Božou sme ju dokončili, boli vysvetení.
Prichádzaš dnes sem poďakovať do Ríma za dar povolania, ktoré momentálne uskutočňuješ vo farnosti Štvrtok na Ostrove pri Bratislave a zároveň teda ďakujeme aj za to, že vzniká nová slovenská škola. Mohol by si nám o tom povedať niečo viac?
Samozrejme, veľmi sme radi, že teda v takzvanom satelite Bratislavy alebo mojej filiálke najrychlejšie rozvíjajúcej sa obci na Slovensku a Viezdoslavov. Teda vznikla katolická škola alebo cirkevná spojená škola svätého Martina. Takže sme veľmi radi, už tretíkrát otvárame prvý ročník, alebo teda, že postupne ju naplňame. A teda je tam škola, ktorá je moderne zariadená, ktorá má svoje hodnoty a teda chceme tieto kresťanské hodnoty alebo teda tie katolické hodnoty samozrejme spojiť s modernými spôsobmi výučby. Chceme aj takýmto spôsobom viesť deti k pravým hodnotám a samozrejme to, čo je aj veľmi vyžadujúce v dnešnej spoločnosti, viesť deti ku kritickému mysleniu, aby vlastne nielen konzumovali a prijímali informácie, ale vedeli ich teda aj pod vplyvom formácie v katolíckom duchu vedeli aj správne rozlišovať.
Spomenuli sme, že je to rýchlo rastúca obec. Všetci prichádzajú zrejme z rôznych častí Slovenska, aby mohli mať prácu lepšiu v Bratislave a tak ďalej v okolí. Takže ako vnímaš tú rôznorodosť, pestrosť? V čom sú nejaké možno výhody, že máš tam zber celého Slovenska a možno aké sú v tom nejaké rizika, nebezpečenstva alebo pokušenia? Dá sa to nejak tak ohodnotiť?
Je to veľmi ťažké a je to nová výzva práve, s ktorou zápasím, pretože každý, ako si aj spomínal, že príde z rôznych kútov Slovenska, so svojou kultúrou, so svojimi zvykmi, tradíciou, ale aj napokon aj náboženskými hodnotami viery, alebo teda aj možno aj rítu, pretože máme tam aj teda nielen rimokatolíkov, ale aj grékokatolíkov. A práve aj táto tá rôznorodosť má to svoje aj výhody a nevýhody, samozrejme, ale práve z tejto rôznorodosti treba vytvoriť nejaký jeden celok, čiže na základe nejakých kompromisov alebo nejakej spolupráce alebo nejakým spôsobom teda motivovať tých ľudí k budovaniu toho spoločenstva, ktoré je veľmi potrebné v dnešnej dobe. A to sa snažím vlastne aj pri svätých omšiach, ktoré sme teraz, chvála Pánu Bohu, už slúžime ich v jedálni Cirkevnej spojenej školy svätého Martina každú nedeľu. A vytvára sa tam veľmi milé, stabilné spoločenstvo. Každý druhý týždeň máme teda detské sväté omše s doprovodom orgánu, máme mládežnícky teda spevokol, kde sa zapájajú veľmi aktívne. A keď poviem, že dávam sväté príjmanie, tak vlastne tých detských krížikov je ďaleko viac ako svätých príjmaní, a čo som veľmi rád, ale je to ako je veľmi milé a vidím, ako to spoločenstvo rastie. Čiže je to skutočne také povzbudenie pre mňa, že je to ťažké, ale má to zmysel investovať do mladej generácie.
Spomenul si, že slúžite sväté omše v škole. Vlastne nedeľu bývajú sväté omše v škole. Nemáte tam kostol?
Nie, nemáme kostol, pretože kostol bol v pláne už veľmi dávno, že by sa tam postavil. Ale teda s otcom arcibiskupom sme rozmýšľali, že je to veľká výzva mať také mladé spoločenstvo. Takže investovali by sme radšej do vzdelania, čiže preto sme sa rozhodli ako prioritu postaviť katolícku školu, pretože vzdelávanie v katolíckom duchu vidíme ako veľmi potrebné. A ten kostol teda je v pláne stavať v budúcnosti a tešíme sa veľmi z toho, že Svätý Otec pri návšteve Slovenska 15. septembra 2021 v Šaštine požehnal základný kameň kostola svätého Jozefa. A tento základný kameň máme odložený a čakáme na tú hodnú chvíľu a na samozrejme darcov, aby sme ho teda mohli vedľa školy začať stavať. A veriaci už netrpezlivo čakajú, každú nedeľu sa ma pýtajú, že kedy budem mať kostol. Pracujeme aj na tom, čiže v dohľadnej dobe verím, že s pomocou Božou, že sa do toho pustíme.
Otec Robert, ty si aj poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu. Ako sa ti počúvajú tieto naše správy z Ríma?
Som veľmi rád a vždy každý večer sa teším na vysielanie Vatikánskeho rozhlasu, pretože získavame prehľad o cirkvi, o Svätom Otcovi, o jeho príhovoroch, o živote cirkvi a vždy teda ponúkate aj významných ľudí, významné osobnosti, s ktorými poskytujete rozhovor, čiže je to skutočne duchovne obohacujúce a vždy sa teším na to a aj povzbudzujem farníkov, aby počúvali katolické médiá, pretože dnes mám veľký výber, ale teda ten Boží hlas je veľmi ťažko rozlišiteľný.
Prišli ste spolu s kňazmi poďakovať za dar kňazstva. Prečo práve do Ríma? Čím je pre vás Rím taký zvláštny a aké to bolo teraz ten váš pobyt v Ríme?
Snažíme sa aspoň raz do roka prísť obnoviť si vieru pri hrobe svätého Petra, odslúžiť svätú omšu v bazilike svätého Petra. A tento rok je to o to významnejšie, že aj spolu s otcom Tomášom sme prišli a poďakovali sme v deň výročia vysviacky. Teda týždeň predtým sme oslávili v Bratislave v katedrále svätého Martina. A teraz sme prišli poďakovať za dar povolania a prosiť o ľudí, ktorí nám Boh posiela, aby sme mali silu a samozrejme ten entuziasmus, ktorý potrebujeme, a dary Ducha Svätého, ktoré potrebujeme, hlavne v ešte náročnej dobe pri šírení Božieho slova a Božieho kráľovstva.
Dnešná situácia je veľmi komplexná, náročná, či už vo svete, aj v cirkvi. Čo ti dáva radosť, čo ti dáva silu do tvojho kňazstva?
Radosť mi paradoxne robia možno prekážky a nové výzvy, pretože keď sa uberáme, iba máme možno všetko isté a všetko pripravené, možno jasné, tak mňa skôr to nejako nemotivuje, ale keď máme nejaké prekážky, a ktoré sa vyskytujú aj pri pastorácii, či už tohto špecifické filiálky, ako je Hviezdoslav, ale aj v mojej farnosti tradičnej, tak každá jedna výzva ma posúva ďalej a posilňujem práve aj v tom otvorene, že áno, má to zmysel, že nie je to niečo tradičné, ale je to niečo dynamické, čo nové vždy, čo teda prinášajú nové situácie, a treba vedieť zaujať ten katolícky postoj a vedieť sa správne rozhodnúť a ako viesť a kam viesť tých ľudí.
Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
Rád.